9. vakarā ar ziņām vieglajā valodā studijā Dace Simonoviča. Rīgā šodien un rīt notiek NATO ārlietu ministru tikšanās. Tajā diskutē par jauno NATO stratēģisko koncepciju. Uzmanības centrā ir arī notikumi Baltkrievijā un Ukrainas pierobežā. NATO aicina Krieviju atjaunot dialogu ar Ilija aliansi. Krievija pirms kāda laika to pārtrauca, taču miera un drošības dēļ alianse aicina valsti iesaistīties no jauna. Tā sacīja NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs. Covid paštestu piegāde nenotiek kā plānots. 2 no 5 izvēlētajiem uzņēmumiem atteicās testus piegādāt. Tas varētu būt saistīts ar to, ka pasaulē piegādes kavējas un uzņēmumi nespēs testus piegādāt laikā. Līdz ar to obligāta testēšana no nākamās nedēļas, kā bija paredzēts, nemaz nebūtu iespējama. Valdība gan šodien vienojās, ka klātienē strādājošo darbinieku testēšana būs brīvprātīga. Domstarpību dēļ valdība šodien nevienojās arī par obligātiem testiem ieceļotājiem Latvijā. Pagaidām lidostā Rīga tos varēs veikt brīvprātīgi. Lēmums saistīts ar jauno Covid paveidu Omikronu. Tas pēdējās dienās strauji izplatās nevien Dienvidāfrikā, bet arī Eiropā, atklāja aizvien jaunus gadījumus. Ziemassvētku tirdziņi un citi gada tirgi varēs notikt zaļajā režīmā. Tas nozīmē, ka tos drīkstēs apmeklēt tikai cilvēki ar Covid vakcinācijas vai pārslimošanas certifikātu. Uzrādot negatīvu Covid testu, bērni līdz 12 gadu vecumam varēs trenēties telpās. Vienā grupā drīkstēs būt vienas skolas un vienas klases skolēni. Grupas lielums nevar pārsniegt 20 bērnu. Speciālisti nešaubās, ka Covid vīrusa jaunais variants Omikrons sasniegs arī Latviju. Tas jau ir atklāts daudz vietā Eiropā. Tikmēr Nīderlanda ziņo, ka jaunais Covid paveids valstī atklāts nedēļu agrāk nekā iepriekš uzskatīja. Tas ir vēl pirms Dienvidāfrika ziņoja par Omikronu. Nīderlandē ir 16 Omikrona gadījumu. Tas ir viens no augstākajiem rādītājiem Eiropā. Pie Lietuvas un Baltkrievijas robežas būtiski pieaugušas kravas automašīnu rindas. Šoferiem tajās nākas gaidīt pat vairākas diennaktis. Tas saistīts ar lielo migrantu skaitu pie Polijas robežas. Caur dažiem Polijas kontrolpunktiem mašīnas nevar iebraukt Eiropas Savienībā, tāpēc tās dodas uz tuvāko punktu pie Lietuvas robežas. Tur savukārt veidojas sastrēgumi. Par jaunāko republiku pasaulē kļuvusi Barbadosa. Karību reģiona salu valsts šodien atteicās no karalienes Elizabetes II kā oficiālās valsts galvas. Svinīgo republikas pasludināšanas ceremoniju apmeklēja arī Elizabetes II vecākais dēls un troņmantnieks princis Čārlis. Pandēmijas dēļ plašas svinības Barbadosā nenotika. Francijas galēji labējais žurnālists Ēriks Zemūrs nākamgad kandidēs prezidenta vēlēšanās. 63 gadus veco Zemūru reizēm dēvē par Francijas Trumpu. Viņš iesaistījās politikā septembrī, kad aizgāja no sava televīzijas šova un sāka apceļot Franciju, lai reklamētu savu grāmatu un tiktos ar cilvēkiem. Vēl par gaidāmo laiku. Rīta brīžiem skaidrosies, bet daudz viet ir gaidāms īslaicīgs sniegs. Vietām galvenokārt naktī un no rīta Kurzemē, pēcpusdienā un vakarā Vidzemē sniegs stipri. Ceļi daudz viet būs slideni. Naktī vēl brāzmains rietumu, ziemē rietumu vējš. Dienā tas pierims un vakarā iegriezīsies no dienvidiem. Gaisa temperatūra naktī -7, -2 grādi, piekrastē siltāks -1 plus 2 grādi, dienā -3 plus 1, par dažiem grādiem siltāks piekrastē. Izskan ziņas 9. vakarā.